Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទំនាក់ទំនងការទូតទទួលយកជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលមានហានិភ័យអភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានអ្វីដែលយើងដឹងអំពីពួកតាលីបង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៅទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិមិនអាចលក់ទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការថ្លែងចុងក្រោយខៀវសំផនមិនបានសុំទោសហើយហៅការកាត់ទោសជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាជំរុញអាមេរិកកុំឲ្យរិះគន់ប្រជាធិបតេយ្យបើចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមតាលីបង់ដើម្បីសវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅបលៀនយន្តហោះក្រុងកាប៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាក់ទងឲ្យប្រទេសរាប់សិបទទួលយកជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមហានិភ័យផងដែរខណៈកំពុងបង្កើនការជន់លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតនិងពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាតិអាហ្គានីស្ថានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បាននិយាយថាក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុង Doha និងដៃគូយោធារបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul កំពុងតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុម Taliban ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងរំពឹងថាពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពលរដ្ឋប្រទេសទី3ទាំងអស់និងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលប្រាថ្នាចាកចេញអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការយាយីលោកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមតាលីបង់បានវាយរៀងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមិនឲ្យទៅពលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ុលនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចេញការព្រមានសន្តិសុខថាខ្លួនមិនអាចធានាការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទៅពលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ុលនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគម្រោងការដកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតកាន់តែជិតវត្តមានការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលហាក់មិនប្រកាសប្រជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរើទៅពលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ុលនឹងបន្តដំណើរការទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពួកអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងបណ្តោយឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឆ្ពោះទៅមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកវិភាគបានព្រមានអំពីការលេចចេញនៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានដល់ទៅ200,000នាក់អភិបាលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចានឡើងនិយាយថាពួកគេនឹងជួយការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដ៏ឆាប់រហ័សដែលប្រទេសលោកខាងលិចនឹកមិនស្មានដល់ហើយប្រវេសប្រវាស់ជនលៀសឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអភិបាលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏10រូបបានសូមជួយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលមន្ទីរបច្ចកោនស្វ័យរកទីកន្លែងមានសវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានដល់ទៅ 22,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទជនជាតិអាហ្គានីស្ថានលើកដំបូងចំនួន 2,000 នាក់បានឋិតនៅក្នុងបន្ទាយកងទ័ព Fort Lee នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ដោយមានជនភៀសខ្លួនច្រើនពាន់នាក់ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងមកដល់បន្ទាយកងទ័ពនៅរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Wisconsin ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Larry Hogan ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាភាពច្បោកច្បល់នឹងទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបណ្ដាលមកពីការដកកងទ័ពដ៏ឆាប់រហ័សនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបានប្រថុយអាយុជីវិតដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអស់ជាច្រើនឆ្នាំដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងធ្វើជាអ្នកបកប្រែនិងបុគ្គលិកគាំទ្រហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីជួយពួកគេរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋ California Georgia Maryland Massachusetts South Carolina Utah Vermont Virginia និងរដ្ឋ Wisconsin បានស្នើផ្ដល់ទីជំរកឬបានបង្ហាញសុឆន្ទៈដើម្បីផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានអភិបាលដែនកោះ Guam របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសូមជួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែរអង្គការមនុស្សធម៌បានប៉ាន់ស្មានថាសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានជិត 80,000 នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានគណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាង 300,000 នាក់បានជួយបេសកកម្មអាមេរិកជាង 2 ទសវត្សរ៍មកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានចំនួនតិចតួចនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការការពារជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតាលីបង់កំពុងរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខនិងបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹងការផ្សះផ្សាជាមួយអតីតសត្រូវដោយជួបជាមួយអិសរជននយោបាយកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់បានបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដោយហិង្សាដោយមានមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតកាលពីថ្ងៃពុធមូលនិធិរោគបិវត្ថុអន្តរជាតិបានផ្អាកទុនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្គានីស្ថាននាយិកាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកស្រី Mary Ellen McGurty កំពុងប្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលមនុស្ស14លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងដឹកវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន 35,100 ដូសទៅឲ្យប្រទេសកូសូវតាមកម្មវិធី COVAX ដែលជាយន្តការអង្គការចែកវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបតាមន្ត្រីសេតវិមានប្រាប់ VOA វ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការទិញវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន500លានដូសដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នៅដើមឆ្នាំនេះប្រទេសកូសូវកំពុងប្រឈមកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងម្ដងទៀតភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ Delta មានការបញ្ជាក់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 120,862 ករណីដោយមានមនុស្សស្លាប់ 2,295 នាក់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងតិចជាង 550,000 ដូសបានត្រូវចាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះបន្ថែមពីប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារបរិច្ចាគឲ្យកម្មវិធី COVAX រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាទិញវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន500លានដូសហើយចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនៅឆ្នាំនេះទៅឲ្យប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបចំនួន92ដែលជាសមាជិករបស់កម្មវិធី COVAX និងសហភាពអាហ្វ្រិកនេះជាតួលេខទិញនិងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសទាំងមូលរហូតមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា 3% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដូសយ៉ាងតិចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានចានចោលឱកាសរីគុណដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើមិនដឹងឮដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនៅមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការសូម្បីតែមួយដូសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសតំបន់គ្មាននាវាចរនៅសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះប្រហែលជាកំពុងរៀបចំបាញ់មីស៊ីលឬសាកល្បងអាវុធផ្សេងៗទៀតដែលទំនងជាមិនធ្លាប់មាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពហុថាការព្រមាននេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅតំបន់សមុទ្រភាគឦសានឆ្នេរខាងកើតកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាការណែនាំបែបនេះជាធម្មតាចេញមុនការបាញ់មីស៊ីលឬការសាកល្បងអាវុធផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យនាវានៅឆ្ងាយពីតំបន់ដែលមានផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបាញ់មីស៊ីលឡងឬការបាញ់កំភ្លើងធំទេអន្លងពេលនេះនេះបើតាមមេបញ្ជាការចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាសែតជុងកាងអ៊ីលបូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានចេញការព្រមាននេះដោយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងប្រហែលជាចង់បាញ់មីស៊ីលនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតទេ VOA មិនបានទទួលការបញ្ជាក់អំពីការព្រមានឬការប៉ុនប៉ងសាកល្បងដែលអាចកើតមានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យ VOA ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការវឹកហាត់យោធានៅរដូវក្តៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរទៀតថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដល់ The Voice of America.
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬតាងែនពីកសិករដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហារកទីផ្សារខណៈមិនមានការបញ្ជាទិញពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអន្តរាគមន៍របស់លោកមិនមែនចំណាយថវិកាជាតិនោះទេគឺថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីទិញផ្លែមៀនដោះស្រាយវិបត្តិរបស់កសិករដែលមិនអាចលក់ផ្លែមៀនទៅប្រទេសថៃបានលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដែលរៀបរាប់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដឹកនាំកម្លាំងទៅប្រមូលទិញផ្លែមៀនពីកសិករដែលមិនអាចរកទីផ្សារដើម្បីលក់ផ្លែមៀនបានហើយលោកនឹងយកផ្លែមៀនទាំងនោះទៅចែកដល់កងទ័ពនគរបាលអាវុធហត្ថគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចាក់តិល័យស័កទទួលទានដោយមិនគិតថ្លៃលោកបញ្ជាក់ថានេះជាវិធីដោះទាល់ក្នុងកិលៈទេសៈដ៏លំបាកកុំឲ្យកសិករក្រីក្រយើងខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយខ្ញុំក៏មិនប្រាថ្នាវិការជាតិដើម្បីទិញនោះដែរលោកបានថែមថាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនត្រូវខិតខំដោះស្រាយរកទីផ្សារជូនកសិករលោកហ៊ុនសែននឹងដឹងទៀតថាមិនមែនទិញផ្លែមៀនទាំងអស់នោះទេគឺទិញតែពីកសិករក្រីក្រដែលដាំមានផ្ទាល់មិនមែនចំការមានរបស់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬរបស់អង្គការឬអ្នកជំនួយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងថាលោកអាចបញ្ចាំផ្ទះយកលុយទៅទិញពីកសិករដែលកំពុងជួបការលំបាកអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចំណាយថវិកាខ្លួនឯងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬហៅថាតាងែនរាប់សិបតោននៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមិនអាចនាំចូលទៅប្រទេសថៃបានខណៈប្រទេសចិនបានបិទទីផ្សារនាំចូលមៀនពីប្រទេសថៃក្រោយរកឃើញសត្វចង្រៃនៅលើផ្លែមៀនដូចជាចៃម្សៅឬហៅថាក្រាម្សៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាប្រទេសចិនបានប្រកាសបិទដោយគ្មានការកំណត់នៅការនាំចូលផ្លែមៀនពីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកលេងណវត្រាដែលជាអង្គការមួយរូបក៏បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងជួយទិញផ្លែតាងែនប្រមាណ1000តោនឲ្យដាក់លក់ក្នុងផ្សារកសិផលលេងណវត្រាលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការជួយទិញកសិករនៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាទីផ្សារបែបនេះគឺជាការល្អប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយដោះស្រាយបានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរបន្ថែមទៀតទាក់ទងទីផ្សាររយៈពេលវែងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកដាំដុះក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្ម
នៅអំពីកង្វល់ក៏ដូចជាបញ្ហាដោយជាឲ្យមានការរៀបចំប្រព័ន្ធទីផ្សារវាក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យបានសមរម្យដើម្បីធានាថាដោះស្រាយនៅបញ្ហាទីផ្សារនេះជាការពលរដ្ឋតាមរយៈពេលយូរអង្វែង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែគិតគូរពិចារណាបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសគឺមៀនឬតាងែនឲ្យក្លាយជាអាហារកំប៉ុងដើម្បីអាចទុករយៈពេលយូរបាននិងអាចលក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់និងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអន្តរាគមន៍ទិញមានគួរតែមានគោលការណ៍រួមមួយច្បាស់លាស់ដូចជាការកំណត់បរិមាណត្រូវទិញតម្លៃរួមមួយដែលអាចទទួលយកបាននិងក្រុមគោលដៅអតិភិបហើយគួរប្រើថវិកាជាតិដោយមានការចូលរួមពីសប្បុរសជនក ការជួយសម្រួលដល់ការបង់ធនាគារក៏ជាវិធានការមួយដែរលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាវាជាការល្អក្នុងការជួយទិញផ្លែមៀនឬផ្លែតាងែនេះប៉ុន្តែបញ្ហាចោទសួរថាប្រភពលុយបានមកពីណាមកលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែកុំកំណត់ថាទិញពីកសិករក្រីក្រឬមិនទិញពីអ្នកមាននោះទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជារួមដូចគ្នាពីកែពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកដែលថាលោកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចទៅសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរឯងនោះទេដោយមិនបានថ្លែងសុំទោសអ្វីនោះទេឃីវសំផនបានលើកឡើងថាការកាត់ទោសប្រឆាំងរូបលោកគឺជាការកាត់ទោសនិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោកសុននារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាសម្ដីចុងក្រោយទៅកាន់សាធារណជនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកឃីវសំផននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តបដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកនឹងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការថ្លែងចុងក្រោយនៅថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការសារទុករបស់លោកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់រូបនោះមិនបាននិយាយសុំទោសនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវដៃវែងពណ៌សថ្លែងក្នុងសម្ដីខ្សោយខ្សោយដោយមិនមានពាក្យម៉ាស់លោកខៀវសំផនអាយុ90ឆ្នាំបានអះអាងថាលោកមិនដែលសំបីតែនឹកឃើញការសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងនិងសម្លាប់ទាហានលន់នល់នោះទេចំពោះការចោទប្រកាន់ចំចំថាមានការសម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលស្គាល់ទីតាំងនោះទេលោកខៀវសំផននិយាយថាលោកខៀវសំផនបានថែមថាខ្មែរក្រហមមិនមានគោលការណ៍សម្លាប់ជនស៊ីវិលវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែលោកហៅទាហានវៀតណាមថាជាសត្រូវរបបខ្មែរក្រហមហើយក្នុងសម័យសង្គ្រាមតែងតែមានការបាញ់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកខៀវសំផនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកមានបំណងចង់កសាងប្រទេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនិងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យអធិបតេយ្យហើយព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសពីប្រទេសវៀតណាមលោកបន្តថាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានដែលលោកថាលោកនៅតែព្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់លោកខៀវសំផនចាត់ទុកសវនាការជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបលោកហើយលោកដឹងថាលោកនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកខៀវសំផនបានអះអាងទៀតថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានប្រថាប់ត្រាលើការកាត់ទោសប្រឆាំងរូបលោក
អង្គជំនុំជម្រះសាលាណាមងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនមិនអាចវិនិច្ឆ័យខ្ញុំដោយមិនមាននោះបានទេ
ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកខៀវសំផនចៅក្រមតុលាការកំពូលបានប្រកាសបិទបញ្ចប់សវនាការបណ្ដឹងសារទុកហើយការកំណត់នៃការប្រកាសសាដីកានិងជម្រាបនៅពេលក្រោយនៅក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសារទុករយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះអ្នកស្រីអង្តាគូសេដែលជាសហមេធាវីបរទេសជនជាតិបារាំងបានអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លើការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថាតុលាការបានសន្និដ្ឋានព្រាវព្រាវលើកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយួរបានថ្លែងថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចងចាំការកាត់សម្លាប់រាប់លាននាក់ហើយលោកខៀវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកបន្តថាខ្មែរក្រហមមិនកែចរិតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែប្រកែក
ជួយជឿដែលមិនអាចសង្កេតបានទោះបីគាត់រងប្រែប្រឡាស់ចុងក្រោយឬក៏គាត់ស្លាប់ទៅឬក៏គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីជីវិតឬក៏បីជីវិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់ថាគឺគាត់មិនអាចកែប្រែបានទេ
តុលាការអាចនឹងប្រកាសសាលាការស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារនិងការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូច្នេះទំហំការងារនិងភាពស្មុគស្មាញវាត្រូវការពេលវេលាគួរបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងចាមលោកក៏រងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរឬលន់នល់ការរៀបអភិពិពាដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោះសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមក្រៅពីការស្នើសុំតុលាការកំពូលឲ្យមុខភាពសាលក្រមនិងការចោទប្រកាន់នានាលោកខៀវសំផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសមួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់តាមមួយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនិយាយអំពីកម្ពុជានៅចន្លោះមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួររិះគន់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងមិនគួរលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបើចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរឡើងអ្នកតាមដានបានអះអាងថាអាមេរិកមានគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលកម្ពុជាបានសន្យាថាកសាងប្រទេសទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក W. Patrick Murphy អំពីការផ្តន្ទាទោសលើរុករងជនមេដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីក៏បានជំរុញកុំឲ្យរិះគន់ប្រជាធិបតេយ្យបើចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីកម្ពុជានៅចន្លោះមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ររៀបចំដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះបានថ្លែងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលក្នុងការប្រទាញប្រទង់ដោយមហាអំណាចប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនងាកទៅរកចិននិយមឬអាមេរិកនិយមឡើយប៉ុន្តែកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់កម្ពុជានិយមហើយការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗគឺដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាយូរអង្វែងលោកកិនភៀបន្ថែមថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនរបស់អាមេរិកតែងតែលោកឡំជាមួយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាលក្ខណៈរុកគួនរំខានភាពសុខសេមសានរបស់កម្ពុជា
ចំណុចនេះគួរតែពិចារណាឡើងវិញបើសិនជាមានចេតនាក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លោកបន្ថែមថាអាមេរិកគួរតែខ្វល់ខ្វាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សពង្រឹងការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មិនមែនខ្វល់ខ្វាយតែទៅរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ពុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាមូលដែលពិបាកនឹងដកកើតនៅអាស៊ីនិយាយជារួមនិងនៅកម្ពុជានិយាយដូចឡែក
មន្ត្រីរូបនោះលើកឡើងទៀតថានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គឺប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅនយោបាយអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកលោកអះអាងថាអាមេរិកមិនដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ចំពោះកម្ពុជាទេលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហាក់ថិតនៅក្រោមស្រមោលនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលលោកសម្ដៅថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនប៉ុន្តែអាមេរិកបែរជាយល់ថាធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយអឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការជំរុញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាចំណុចស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាមិត្តមួយរបស់កម្ពុជាយើងគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានទទូចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងរក្សាតុល្យភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចដើរទួនាទីនេះប្រកបដោយនៃស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរលោកពុយគាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកតែងតែដើររលាក់ទោះកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1950ដែលយូរជាងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1958លោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993សហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេវាខុសពីប្រទេសចិនដែលប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជីនពីងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016លោកពុយគៀបានបន្ថែមថា
ហើយពេលនោះហើយដែលគឹងសារព័ត៌មានបរទេសមួយគេចាប់ដើមសរសេរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ដើមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីឡើងវិញក្រោមការជួយទំនុកបំរុងរបស់លោកស៊ីជីនពីង
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើលោកមិនពឹងចិនតើលោកពឹងអ្នកណាវិញលោកបន្ថែមថាការដែលលោកពឹងចិនគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ជាដើមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យកម្ពុជា AVI ដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថានយោបាយការបរទេសត្រូវបើកចំហហើយរាប់អានគ្រប់ប្រទេសដោយបង្កើតមិត្តឲ្យបានច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានការលំបាកហើយពេលខ្លះវានាំឲ្យបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីប្រទេសផ្សេងទៀតបើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រសិនបើគោលនយោបាយការបរទេសមិនមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេនោះគោលនយោបាយការបរទេសមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ
អញ្ចឹងទេគណៈបកគ្រប់គណៈបកនយោបាយគ្រប់តួអង្គជាតិគូអង្គរដ្ឋនិងមិនមែនរដ្ឋគួរតែជំរុញបន្ថែមតកតងទៅនឹងការពិភាក្សាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពឯកភាពគ្នាក្នុងស្រុកសិន
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈឺឆ្អាលរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយអាមេរិកជាជើងឯកនៃគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនគឺផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នេះហៅការឈឺឆ្អាលឬក៏ការលើកកម្ពីកង្វល់និងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ចំពោះការរំលោភបំពាន
លោកបន្ថែមថាការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាផ្ទុយពីការចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានងាកទៅប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.